Z nami na telefonski zvezi je koprski pomožni škof dr. Jurij Bizjak, biblicist, ki je tudi sinodalni oče na tokratni sinodi škofov v Rimu, ki je posvečena vlogi Božje besede v poslanstvu cerkve. Pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem.
Sinodo ste začeli sveto mašo v baziliki apostola Pavla. Tam vas je nagovoril papež Benedikt XVI. Kakšna je bila ta uvodna sveta maša?
Običajno se je sinode vedno začele v cerkvi svetega Petra. Letos pa, ker je leto svetega Pavla, so pa naredili to izjemo in je ta začetna uvodna maša bila pri svetem Pavlu zunaj obzidja, kakor se imenuje. Torej, slovesnost je bila res enkratna in veličastna. Tudi vernikov je bila cerkev polna, toliko da smo naredili tisto pot, da smo lahko šli iz zakristije. Torej, vsi sinodalni očetje, vsi škofje, ki smo tam bili zbrani, torej, če bi bili vsi, bi bilo nekaj čez 250 škofov je tukaj zbranih. Sveti oče je vzel kar besedo od nedelje in je zelo lepo razložil torej, o teh vinogradnikih in o vinogradu, kako se tudi danes pravzaprav nekaj podobnega dogaja, da dostikrat ta vinograd človeški ne daje tistih sadov, kakor bi bilo treba. Nasprotno, da se mnogi celo polastijo tega gospodovega vinograda in izrivajo iz družbe, iz okolja Boga in njegovo delovanje miselna in v prepričanju, da se bo na ta način osvobodili in da bo na ta način prišli do tistega, kar želijo, v resnici se pokaže, da vse to ima ravno nasproten učinek. Na drugi strani pravi sveti oče je tako našel lepo misel, da vinograd vseeno ne propade, ampak pravi samo, da ga gospodar da drugim vinogradnikom, ki bodo v svojem času dali njegov sad in ga uravnavali tako, kot je prav.
Sinoda je svojim rednim delom začela v ponedeljek. Tudi takrat vas je najprej nagovoril papež. Kje imate pravzaprav ta srečanja in kako potekajo?
Srečanja imamo. Tisti, ki so kdaj bili tukaj na sprejemu pri svetem očetu, zraven tiste velike dvorane, v kateri ima sveti oče sprejeme, ko je tu možno. Ne? Danes bo tudi tak sprejem, ampak ne bo v tej dvorani Pavla VI, pač pa zunaj na trgu, ker je vreme primirno in ker je ljudi seveda zmeraj mnogo, mnogo preveč, da bi lahko tu bilo notri v tej dvorani, čeprav je velika. No in zraven, tam ob vhodu v to dvorano, vedno gremo tam noter, potem pa zgoraj v prvem nadstropju je pa ena manjša dvorana, kjer je pa dovolj prostora torej za vse, ki sodelujemo na tej sinodi. Torej, kot sem prej omenil, nekaj čez 250 je članov sinode, škofov, potem pa so še povabljeni še drugi, tako da vseh je nekaj čez 300, mora 350 vseh, ki sodelujejo na sinodi, no in ta dvorana je dovolj velika, tako da. Potem pa imamo, in tu bomo danes imeli pa prvič, pa 12 takšnih manjših delovnih skupin, kjer je še zmeraj po enih 30-40 ljudi, ampak tu se pa potem premlevajo in tu bomo danes prvič imeli, premlevajo pa potem posamezna vprašanja.
Prvi vas je nagovoril sveti oče, med drugimi zanimivimi predavatelji oziroma govorniki na tej sinodi pa je bil tudi rabin. Kot smo slišali, je to prvič, da je judovski rabin nagovoril škofovsko sinodo.
Točno ob 9, kot je predvideno vsak dan, tudi prvi dan, ko niti še ni bilo vse prav na svojih mestih, sveti oče, točno ob 9 je bil na svojem mestu tam in je lepo začel z molitvijo. Vsak dan začne to delo sinode z molitvijo dnevne ure od tistega dne. In tako smo začeli, vsak je dobil knjižico, notri so vse za vse tri tedne te ure. In potem je tam en majhen zborček, ki pomaha in poje, tako da se vse poje, vse psalme, vse himno v začetku in vse. No in potem, ko smo tu odpeli in se prebere tisti košček Božje besede, je bilo zelo slovesno, sta prišla notri v dvorano od vas. svečami, pa lepo odnesli knjigo, potem je ta kardinal, ki je v vodu, zraven svetega očeta, prebral lepo tisto berilo in potem pa smo sedli in je sveti oče kar napravil eno takšno lepo premišljevanje, kar v zvezi z psalmom, ki za enim od treh delov teh psalmov, ki smo prebrali. O Božji besedi, kako je večna, kako je trdna, kako je treba to na to graditi, da se ne podre hiša, kako jo je treba iskati in kako na vse zadnje se je treba s to Božjo besedo povezati in na vse zadnje postati eno. Tu so bile nekako glavne točke, zelo lepo, kar v prostem govoru je tu to razvil. No, potem pridejo še te sklepne molitve in potem se začne z delom. Najprej je bil pozdrav potem generalnega tajnika, tu je, lahko rečemo, naš rojak doma iz Hrvatske, Eterović, on je generalni tajnik te sinode, je on imel tak uvodni govor, kjer je predstavil to delo priprave, zlasti kako so potekale priprave. In po tistem je pa imel že glavno predavanje kardinal iz Quebeca Uje. No in on je povzel lepo to, kar smo že prej imeli, kar je prišlo na dan z vprašalnikom, ki smo ga morali prej izpolniti, potem pa s tem delovnim gradivom, instrumentum laboris, ki smo ga dobili maja meseca, tako da, da vsak že približno ve, o čem so vprašanja in kje so glavne podarki in težišča, kakšne so smernice. Torej, to je bilo glavno predavanje. In potem pa zmeraj pride potem še par razprave. Vsak ima na svojem sedežu mikrofon, ima na svojem sedežu za možnost, kadar se kaj glasuje, da se glasuje in tako. Torej, tu vse, je vse zelo, zelo pripravljeno, zelo natančno se vse izpilje in tako da vse lepo teče. V zvezi zdaj pa s tem, kar je bilo, kar je zdaj vprašanje, trije so povabljeni zdaj na to sinodo nekako prvič v zgodovini sploh teh sinod. Torej, poleg tega rabina bom potem se vrnil, je povabljen tudi carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. Potem je povabljen generalni tajnik Združenih bibličnih družb, gospod Miloj, recimo z protestantske strani, no in pa ta rabin iz Haife, Šear Jašub Kohen. No in torej ta je predaval potem v ponedeljek popoldne. Zelo lepo je predstavil, kako torej judovstvo, judje častijo Božjo besedo, kako ravnajo z zvitki, kakšne so molitve, kako jo hranijo, častijo, kako varjejo. Vse te reči je lepo razložil, lepo navedel, niti ne predolgo, zelo lep ti se napravil, tako mirno in torej začel z besedami, to je velika čast za me, da prvič lahko pred takšnim zborom katoliške cerkve nastopim.
Danes je tudi splošna avdienca. Vi nadaljujete s svojim delom ali se udeležite tudi papeževe splošne avdience?
Mi moramo s svojim delom naprej. Avdienca bo zunaj, torej sveti oče je bil razen včeraj popoldne, je bil preizkuzi z nami. V ponedeljek cel dan in včeraj dopoldne. Potem popoldne ni bil.
Kaj je naredilo doslej na vas najmočnejši vtis?
Torej, čeprav smo, kot sem prej omenil, že seznanjeni ste z vsebino, pa vendar, ko se potem začnejo te razprave, ki so bile že včeraj dopoldan in potem popoldan, in je vse točno določeno, vsak ima, torej najprej so bile nekatere daljše, malo daljše razprave, ko so za temi glavnimi predavani oziroma in pozdravi, tem glavnim predavanjem in pozdravi, ki sem jih že omenil, in so nastopili po kontinentih, se pravi, da je z vsakega kontinenta nekdo nastopil in je predstavil glavna vprašanja, glavno glede Božje besede. Potem zatem pa se začnejo razprave in vsak lahko vpraša, vsak lahko se prijavi, nastopi. In kaj je pride najbolj, torej se najbolj do zdaj se je poudarilo to povezavo, recimo, med svetim pismom in izročilom, oziroma med svetim pismom in cerkvijo, med svetim pismom in učiteljstvom. Pa ne, da bi, pač, ker so tukaj škofije, da bi z tega velika nekako hoteli zavarovati svoje področje arketašne, a niti približno. Ampak samo iz narave ven prihaja, da je to tako, da je vedno bilo tako in da je to edino pravilno, da svetopismo samo na sebi na polici je mrtvo. To je mrtva knjiha. Vrednost in težo mu da, da nekdo ga uporablja, da nekdo zanj skrbi, da nekdo gleda, da so razlage, ki prihajajo na dan, da so pravilne. In recimo stvari se, do zdaj so mnoga stvari, da so bila izrečena v dveh smereh, prav glede teh razlag, da po eni strani se pojavljajo recimo preveč fundamentalistične razlage, samo tako in zelo tako in nekako drugače in gredo potem dosti krat samo po črki in tako. To je ena skrajnost, katero se lahko zaide. Druga skrajnost je pa, da se pušča preveč vsakemu razlaga, kakor hoče, se pravi, take zasebne razlage in tu spet ni v redu, a ne? Iskati tisto zlato sredino, da se črko svetega pisma razlaga v pravem duhu, torej v te smeri. Te reči so bile do zdaj najbolj podarjene. Potem sam počasi pripravljam zdaj tudi svoj, vsak je nekako naprošeno ali priporočeno, naj bi prav vsak, torej udeleženec tukaj, podal eno mnenje, tudi pismo in tako, poleg tistega, kar se lahko in na tom pri skupnih razpravah in potem pri teh v majhnih kroških vsak lahko ponovno javi in tako. Eno pa naj bi bilo pisno in je predstavljeno v celoti vsem. Traja pa lahko 5 minut. Sam najbrž bom v zvezi s tem vprašanjem, ker se je že nekajkrat pojavilo zdaj v teh razpravah do zdaj, kako pristopiti k tem, bi rekel, bolj krutim besedilom zlasti stare zaveze, pa kjer se Bog prikazuje kot zelo strog ali pa celo kot okruten, kaj je s temi rečmi? Ali naj se tu izpusti, ali bi naj tu nekateri skoraj se nagibajo k temu, naj bi se ta takšna berila niti ne omenjala, ali pa naj bi se vsaj dodalo eno dodatno berilo, da bi lahko izbral. Sam si mislim, da so tu pač zelo upravičene in iskrene pripombe, ki pa jih ni moč kar tako izpolniti, ampak je treba najti prave razlage in najdeti pravo smer. Drugače bi Božjo besedo nekako oskubili. Če bi vsa takšna besedila, ki recimo jih nekdo ne mara poslušati, vrgli ven, potem kaj ostane? Zdaj mislim, da na zadnje bi skoraj ne ostalo nič. Oziroma bi naredili iz Božje besede zelo enostransko, eno smer. Medtem ko tu so stvari dognane, premišljene, oddihnene, a ne? In se mislim, da je treba samo poiskati pravo razlago in, bi rekel, pravi pristop in pravi smisel teh reči. V tej smeri torej tudi sam razmišljam, da bi svoj prispevek pripravil.
Gospod škof Jurij Bizjak, hvala za tale pogovor in uspešno delo še naprej.
Najlepša hvala in se vsem priporočam molitev, da bi prave besede našli in pravega duha odkrili. Lep pozdrav.